Háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavík Norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, svarar andsvari síðar sinni.
Já, virðulegi forseti, í stuttu máli líst mér vel á slíkar hugmyndir. Ég tel eina mikilvægastu leiðina til að spara til lengri tíma, vera betrun. Og betrun er orð sem að er notað meira heldur en það er raunverulega, heldur en það er raunverulega praktiserað. Nú tíni í íslenskunum minni, virðulegi forseti. En hlutin eins og úrræði eins og samfélagsþjónusta og rafrænt eftirlit eru tvímæla laust til bóta. Og það er, jú, gott frumvarp innanríkisráðherra hæstvirts fulltnustnur refsinga sem hefur komið fram og við eftir að ræða betur. Það er ágæta breytingar í þeim efnum. Það vísu mjög margt í því frumvarpi sem þarf að athuga og mínum mati breyta. En jú, vissulega, þetta eru meðal þeirra leiða. Eitt af því sem er afskaplega mikilvægt, held ég, og mjög vanmetið, og það er það hvernig er búið fanga þegar þeir fara úr fangelsi. Þannig að það er afskaplega margir fangar sem hafa áður verið í fangelsi. Ef okkur tekst að brjóta það nýtahring, þá fyrst byrjum við að spara. Við spurum mest í fangelsiskerfinu með því að þurfa minnst á því að halda.